นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทำตามจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาตรัสรู้ไม่ใช่ทำแบบอย่างโลกโลกเรียกว่าเรียนมีตำหลับตำลาเรียนไปก็ให้ขั้นให้ภูมิตามตำลานั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้ทำให้ปฏิบัติจนได้รู้ได้เข้าใจด้วยตนเองเมื่อรู้เข้าใจด้วยตนเองเองแล้วเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เองเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 สาล่วงแล้วจึงได้เสด็จไปที่ต้นไม้โพธิ์ที่จังหวัดพุทธคยาในสมัยนี้เมื่อไปถึงต้นไม้โพธิ์แล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าประพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าวันสำคัญคือเป็นวันเดือนหกเพ็ญเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆจึงได้ตั้งสัจอธิษฐานใจลงไปอย่างมั่นคงว่าถ้านั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมลุกไปในที่ต่างๆจะนั่งภาวนาเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปตายที่อื่นแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์กำหนดตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงคือพระองค์ทรงกรรมฐานตกแล้วองค์ตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ล่ะสู้ไม่ได้สู้กิเลสมารสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใจอ่อนแอท้อแท้เหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้ตรัสรู้ คราวนี้ต้องเอามาดใหม่เรียกว่าตั้งใจใหม่เอาระวังกายกับระวังได้ตัดสโลถ้าตัดสโลไม่ได้ก็ตายลูกเดียวที่นี่แหละเป็นที่ตายที่ล่มโพนี่แหละเป็นที่ตายล่มไม้ต้นนี้แหละเป็นที่ตายเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งหลายแหล่ในโลกกธาตุนี้มาล่มที่จากเอาพระพุทธเจ้ามัดให้อยู่ในโลกในวัฏสงสารแต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหวเมื่อนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาเอาอะไรมาภาวนาเพราะว่าพุทโธก็พระองค์เองยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทโธแท้พระองค์ก็เลือกเอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดอานาปาลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์กำหนดจริงๆคือลมทุกครั้งที่เข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี้ยงร่างกายลมหายใจก็ออกมาท่านก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ระลึกโยภายในไม่ได้อยู่ภายนอกแล้วโยภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอยู่ในร่างกายของพระองค์ไม่ให้จิตใจคิดไปที่อื่นท่านกำหนดเอาลมเข้าลมออกเป็นอุบายภาวนาและท่านไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปอย่างคนเราธรรมดามัดจิตใจในลมหายใจได้จริงๆแล้ววันรู้เท่ารู้ทันรู้ทุกขณะทุกเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดวงจิตของพระองค์ก็คือจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกแม้เราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีจิตใจดวงผู้รู้อันนี้อยู่คนละดวงละดวงแต่ว่าเป็นดวงจิตดวงใจที่ยังไม่ตั้งให้มั่นและยังไม่ได้ชำระกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ออกจากจิตใจนี้จึงยังเป็นจิตใจมืดอยู่คนเราธรรมดาใจยังไม่แจ้งใจยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนท่านเอาลมหายใจมัดไว้พอจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมใจลงไปได้เป็นจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่วุ่นวายเหมือนแต่เก่าก่อนมาพระองค์ก็กำหนดซึ่งมรณะกรรมฐานความตายของคนเหล่านั้นเวลาสัตว์จะตายคนจะตายแม้องค์ของท่านเองจะตายก็ตายที่ลมหายใจนี่แหละไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆบังเกิดมีขึ้นจนลมหายใจขาดลมหายใจหายใจไม่ได้โลกสมมุติเขาก็ว่าตายไปแล้ว ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เขาก็เรียกว่ายังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่เมื่อพระองค์กำหนดแจ่มแจ้งในเรื่องมรณะกรรมฐานในเรื่องกิเลสต่างๆที่มันว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ตัดเข้ามาให้มันสั้นเข้ามาให้รวมเข้ามามาอยู่จุดใจดวงผู้รู้อยู่เมื่อมารวมอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าผ่องใสสะอาดที่สุดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดที่สุดก็ย่อมมองเห็นได้ว่าโรคหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอยู่อย่างนี้แรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่ต่อมาก็อยู่ไม่ได้มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้9 เดือน 10 เดือนแล้วก็ถึงขั้นเกิดคลอดออกมาเมื่อคลอดออกมาอยู่ภายนอกที่แรกก็ตัวน้อยนิดเดียวผลที่สุดก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเป็นธรรมดาของความไม่เที่ยงมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความเป็นทุกข์คือว่าทนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแสดงถึงความทุกข์ยากลำบากลำคาญของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็กำหนดแจ่มแจ้งได้ชัดเจน จนเห็นว่ารูปร่างกายทั้งจิตทั้งใจนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็ปล่อยวางไม่มายึดถือเอาว่ารูปนามกายใจนี่เป็นของไม่เที่ยงท่านเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจิตของท่านก็ปล่อยวางทำเฉยอยู่ในจิตนั้นเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเขาจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้เองแล้วก็กำหนดเห็นว่าธรรมดาดินน้ำไฟลมและจิตใจอันนี้นั้นมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ก็ย่อมมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูอันนี้เป็นความหลงในจิตมายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมุตินั้นก็คือว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราแต่ละบุคคลท่านให้ชื่อเป็นอย่างๆว่ามีอยู่อาการ32ในตัวคนเรานับตั้งแต่ผมอยู่บนศีรษะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหมดนี่แหละรวมหมดแล้วเป็นอยู่32อัน32ชิ้นทีนี้ที่คนเรามายึดถืออยู่ก็คือว่าความไม่เห็นแจ้งส่วนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์แน่ๆมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าจิตใจคนเราหลงมายึดเอาถือเอาว่ารูปขันธ์ร่างกายอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายังไม่ได้ถามดูให้ดียังไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดี แล้วให้เราต้องสืบสวนไต่สวนดูให้ดีว่าที่จิตหลงอันนี้มายึดว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหมถามดูที่ว่าผมอยู่บนศีรษะเป็นเส้นเส้นถ้าเป็นพระเป็นเณรก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกนถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เรียกว่ายาวออกไปบอกได้ว่าฟังไหมว่าเป็นของเราไหมถามผมของเรากับใจของเราที่มันมายึดถือนั่นแหละผมเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตไม่ภาวนาให้ดีนี่แหละมันมาสำคัญว่าผมก็เป็นของเราถ้าเราถามดูผมมันเฉยเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตเรามันยังไม่เฉยก็ยังว่าเป็นผมของเราอยู่นี่แหละทีนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าผมเป็นของเราแล้วทำไมเราบอกมันไม่ฟังว่าผมเมื่อยังเด็กยังเล็กยังหนุ่มทำไมผมดำเวลาแก่ชรามาผมมันขาวมันแซมเราไปทีละน้อยลอยนานเข้าก็ขาวโพลนหมดศีรษะบางคนจะหาเส้นดำแม่สักเส้นหนึ่งก็ไม่มีขาวไปแล้วก็บอกว่าอย่าขาวนะมันก็ไม่ฟังลองบอกลองถามมันอยู่ถ้าเป็นของเราก็คงบอกได้ว่าฟังแต่นี่มันไม่ฟังใครจะว่าของเราก็ว่าไปแต่ว่าผมมันแก่แล้วมันก็ขาวขาวงอกโคลนไปหมดนี่แหละคาดเราเพียงแต่ว่าดูอาการที่เดิมมันดำต่อมามันขาวไปได้ก็แสดงถึงว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดควรที่จิตใจผู้รู้นี้จะปล่อยวางได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงมันสมมุติให้เป็นของเราเท่านั้นถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าองค์ผมจะบวชเป็นพระเป็นเณรเท่านั้นแหละพอมีโกนจดเข้าไปขุโกนไปตกลงมาเท่านั้นท่านก็ตรงกรรมฐานตกเลยว่าผมนี่แหละมันไม่ใช่ของเราดูสิมันโกนแล้วมันตกลงมาจากหนังศีรษะลงมากองอยู่พื้นดินถ้ามันอยู่บนศีรษะก็ยังว่าเป็นของเราเวลามันขาดลงมาแล้วโกนลงตกลงใส่พื้นแผ่นดินจิตของท่านก็ปล่อยวางได้ความจริงมันไม่ใช่ของเราแต่คนเรานั้นผมมันตกออกไปก็ไม่ได้คิดอ่านพิจารณาเพราะจิตใจมันอยู่ในขั้นประมาทจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยมองไม่เห็นรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นผมของเราขนก็เหมือนกันอันเดียวกันเล็บที่งอกตาปลายมือปลายเท้าก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางเป็นของกลางโลกเป็นเรือนร่างเป็นที่อยู่ของกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจมนุษย์คนเราที่ยังภาวนาเลิกละกิเลสในตัวในใจไม่ได้ก็เลยมายึดมาถือเอาอย่างนี้เองแหละ แล้วก็ยึดถือไปได้เท่าไหร่คิดอ่านดูให้ดีก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละบุคคลบางคนนั้นเกิดมาวันนั้นตายไปวันนั้นก็มียังไม่ได้มาเห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรล่ะเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ก็มีตายกับลูกก็มีบางคนก็พ้นภาวะนั้นมาได้ภายใน10 ปีก็ตายก็มี20 ปีเป็นคนใหญ่แล้วก็ยังตายได้อยู่30 ปีก็ตายได้40 ปีก็ตายได้50 ปีก็ตายได้ไม่ว่าใครและถ้าเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่ก็ไม่นานรูปร่างกายมนุษย์ยุคเราท่านทั้งหลายมาเกิดนี้อายุไม่ค่อยจะถึง100 ปีถึงน้อยเต็มทีขนาดหลวงปู่แหวนก็ว่าแก่ที่สุดแล้วหมอแพทย์ก็จะให้ได้100 ปีฉันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ฉันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึง100 ปีกว่าก็เลยไม่ได้ได้แก่99 ปีย
ังไม่เต็มดีเท่าไหร่ก็ทิ้งสังขารไปแล้วเรียกว่ามรณะกรรมฐานตามไปแล้วเราทุกคนก็เหมือนกันกำหนดให้ได้ภาวนาให้ได้ว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ใครจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ตามแต่เอาไว้ไม่อยู่ทีนี้ในขณะที่ยังไม่ถึงตายแหละยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ทุรัตทุเลบางคนก็เจ็บท้องถ่ายท้องมันจะเอาตายมาให้เหมือนกันแต่มันกลัวตายแล้วมันก็เลยหายไปเสียบางคนก็ถูกอุปัทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปนี่เหลือตายเหลือเด่นมากกว่ามากนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี้พระพุทธเจ้ากำทับกำสานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราตถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อให้ใจเราไม่ประมาทในความตายจะได้เร่งทำสมาธิภาวนาให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ก่อนความตายจะมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วมันยากทำได้โดยยากเพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าความตายหรือมรณะภัยก่อนที่มันจะตายนั้นมันต้องเจ็บเสียก่อนต้องมีเหตุมีการมากมายหลายอย่างจึงจะถึงความแตกความตายนั้นถ้าจะใครจะไปภาวนาเอาเวลานั้นยากละถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนจนกระทั่งว่าไม่มีที่อยู่ละในร่างกายหมดจากร้อนหมดจากนั้นเราก็เรียกว่าแตกดับตายไปถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวยิ่งกว่าน้ำแข็งเย็นที่สุดหนาวที่สุดแล้วมันถึงตายลงไปได้ แล้วก็ภัยอันตรายในร่างกายสังขารนี่มีอยู่รอบด้านคือมันเป็นไปได้ตายได้ทุกเวลาไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างทุกโรคนั่นเป็นหวัดขัดจมูกนิดๆหน่อยๆแต่เราเข้าใจว่านิดหน่อยบางคนเป็นไข้หวัดก็ตายได้เป็นไข้ธรรมดาเมื่อมันรุนแรงก็ตายได้ยิ่งเป็นโรคมะเร็งแล้วล่ะเป็นอันว่าใครเป็นจริงๆเราตายทุกรายไม่เหลือนายแพทย์นายหมอหมอแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นจริงๆแล้วตายทั้งผู้ฟังและผู้เทศน์ทั้งนักบวชนักบ้านทั้งใครๆทุกคนแห่งนั้นมรณะกรรมฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกของพระองค์นึกให้ได้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาอยู่ก็ไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเอาละทีนี้เธอเลิศทาร่าละวุ่นวายที่สุดตาเหลือกตาลานวุ่นวายวิ่งหาหมอยาหมอแก้จะให้หายท่าเดียวแต่ความตายนี่มันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกไม่มีใครจะไปสู้ได้ถ้าเขาจะเอาให้เราตายแล้วตายได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงทรงเห็นว่าลมหายใจที่เราสูดเข้าไปแล้วนี่ถ้าออกไม่ได้ก็นั่นแหละเป็นที่ตายไม่ต้องมีโรคอย่างอื่นสูดลมหายใจเข้าไปเกิดติดขัดหายใจออกไม่ได้ก็ตายแหละหายใจที่ออกไปแล้วนี่แหละถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกันท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายอย่าได้พากันประมาทจงนึกให้ได้ทุกขณะทุกเวลาว่าทุกลมหายใจตายได้ทุกวันทุกเวลาไม่ควรประมาทพระพุทธองค์เมื่อท่านภาวนาถึงขั้นมรณะกรรมฐานจิตใจท่านก็สร้างออกกลางอัดเยือกเย็นได้ แม่เราทั้งหลายเมื่อนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตมันยังไม่สงบก็เอามรณะคือความตายมาเตือนใจมรณังเมภาวิสติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ลมเข้าไปก็เตือนใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาสงบมานิ่งแน่วอยู่ในใจของตัวเองเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตายอยู่เป็นจิตใจไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละจิตใจจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทคลั่งเผลอนึกไม่ได้เจริญไม่ได้จิตโมหะอวิชชาตัณหาจิตกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็เข้ามาล่มให้จิตใจมืดมนอนธการมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละเหตุนั้นชั่วระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจและอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยพระธรรมจะมาช่วยพระสงฆ์จะมาช่วยพระท่านจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจได้เสียก่อนถ้าใจของเรายังฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมวุ่นวายภายนอกอยู่ไม่สงบไม่เป็นหนึ่งพระท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตประมาทมัวเมาอยู่มันยังไม่สงบมันเป็นธาตุนามธรรมตัวเองต้องประพฤติปฏิบัติจนให้เข้าอกเข้าใจในจิตในใจนั้นเมื่อเข้าอกเข้าใจในจิตในใจนั้นได้เมื่อใดเวลาใดจึงจะได้รับมรรครับผลได้ความสุขจิตสุขใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นเอาให้พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ผู้ที่แจงแสดงตรัสสอนให้แล้วเราต้องเอามาสอนใจของเรามาละกิเลสความโกรธในใจให้ได้ละกิเลสความโลภในใจให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้เมื่อเราเลิกได้ละได้มันก็เป็นสิริมงคลแก่จิตใจตัวของเรานั่นแหละแล้วธรรมะคำสอนนั้นจะเอามาสอนมาแนะนำตัวเองเมื่อใดเวลาใดก็ได้ทุกเมื่อไม่เลือกการไม่เลือกเวลาแต่นี่จิตใจของผู้ประมาทมัวเมาไม่ได้เอามาสั่งสอนตัวเองไม่ได้โอปนะอิโกไม่ได้น้อมเข้ามาในจิตในใจจิตใจมันก็เป็นจิตใจดื้อด้านดื้อดึงมันดื้อลงก็ดึงไปทางอื่นมันดื้อแล้วมันก็ด้านถ้ามันธรรมดามันด้านก็คือว่ามันด้านมันแข็งอะไรซึมซาบเข้าไปไม่ได้แต่นั้นต้องเอาจิตใจนี่แหละอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆ์กราบไหว้ในใจกราบไหว้ทางวาจากราบไหว้ทางกายวาจาจิตคือว่าข้าพเจ้าขอกราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวพระธรรมพระสงฆ์ว่าข้านี้เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อกิเลสในจิตในใจของผู้กราบไหว้นั่นแหละจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปมันมีแต่หนาเข้าไปจิตเข้าไปก็เลยไม่รู้ทางอุปมาเปรียบว่าเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดนั้นหมายถึงคนตาบอดมาแต่กำเนิดเกิดมาใครจะบอกว่าอันนั้นเป็นดวงพระอาทิตย์พระจันทร์อันนั้นเป็นต้นไม้ภูเขาสิ่งนั้นเป็นคนเป็นสัตว์มันก็ไม่รู้ทางไม่เห็นทางนั้นเพราะคนตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองก็คือว่าใจมันบอดใจมืดเมื่อใจมันบอดใจมืดนี่แหละจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ในหัวใจจงภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่น แล้วก็ให้รู้หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองจิตยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินั้นจงทำความเพียรพยายามทำความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในกายวาจาจิตนี้จิตใจดวงนี้จึงจะได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถอาถานขึ้นมาในหัวใจนั้นจะได้รู้แจ้งรู้จริงด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองไม่มีใครยึดยื่นให้ได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังสหลังวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในอย่าปล่อยให้จิตใจคิดไปภายนอกจงตั้งใจระลึกถึงพุทธคุณคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธคนพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดลำลึกถึงเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าที่เราลำลึกถึงแม่บุคคลนั้นจะละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของยิ่งใหญ่ไพศาลทุกอย่างทุกประการท่านพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกของมนุษย์และเทวดายินพรมพระองค์ทำอะไรเรียกว่าตั้งใจทำด้วยดีในเวลาที่พระองค์จะเสด็จออกบรรพชาพระองค์ก็ตั้งใจเป็นตัวอย่างของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์โลกเรานี้คนเราทั้งหลายมันติดอยู่ข้องอยู่ในสมบัติส มบัติก็คือว่าเครื่องอาศัยของรูปร่างกายเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือว่าเครื่องนุ่งห่มหนึ่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยกยาแก้โรคภัยอาหารการบริโภคสิ่งเหล่านี้และปัจจัยทั้งสี่นี้มนุษย์อาศัยเมื่อโยที่ไหนไปที่ไหนก็ย่อมมีความติดข้องพัวพันห่วงแหนอยู่เสมอแต่พระพุทธเจ้าของเราแสดงออกว่าพระองค์เสียสละได้ให้ทานคนผู้อยู่ภายหลังได้คือเป็นตัวอย่างมาเตือนใจของคนเราได้ทุกคนว่าจิตใจคนเราที่มันคล้องโยมันติดอยู่ไม่ก้าวไปสู่นิพพานก็คือว่ามันติดอยู่ในกองกิเลสเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสีสละเสด็จออกบรรพชาเมื่อบรรพชาสมาทานตนเองเป็นพระองค์หนึ่งแล้วก็แสวงหาที่วิเวกภาวนาแถบเขาหิมาลัยถ้ำที่ไหนจะลึกซึ้งใหญ่น้อยประการใดพระองค์ก็ตามไปนั่งภาวนาในที่นั้นนั้นเขาสูงที่ไหนอากาศดีที่สุดพระองค์ก็ไปนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจงกรมในที่นั้นนั้นจะเป็นที่น้ำแข็งหิมะเย็นขนาดไหนพระองค์ก็อดทนเอาเพราะว่าพระองค์ได้อดทนมาแล้วในบารมีความอดทนท่านให้ชื่อว่าขันติบารมีพระองค์บำเพ็ญมาก็บำเพ็ญต่อเรื่อยไปพระองค์ไม่หยุดยั้งแล้วว่าทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปไม่ท้อถอยจนกระทั่ง6ปีล่วงแล้วปีที่7ย่างเข้ามาพระองค์ก็เสด็จลงไปทางภาคกลางอินเดียไปถึงแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้พอต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นเป็นร่มเงาดีเมื่อพระองค์ไปเห็นแล้วก็ชอบพอใจว่าต้นไม้ต้นนี้แหละจะเป็นที่นั่งภาวนาของเราให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ก็ถือต้นไม้คือต้นนั่นแหละเป็นที่ร่มเงาเข้านั่งสมาธิภาวนาพินหลังให้ต้นไม้โผล่พินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาให้เป็นพิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปธรรมดาทั่วไปนั้นพระองค์นั่งหลายแบบหลายประการแต่ว่ามาถึงต้นไม้โผล่นี้พระองค์นั่งขัดสมาธิที่ได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาในที่นี้ให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นนันคาดแม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นจะภาวนาทำจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอดีวันนั้นคืนนั้นเป็นวันเดือนหกแผ่นเป็นพระจันทร์เต็มดวงจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงที่สุดเมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วก็กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนา พระองค์เอาลมหายใจมาเป็นที่นึกเป็นที่เจริญมัดจิตใจอยู่ในลมหายใจเข้าออกจิตใจของพระองค์ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆที่จะมาบังเกิดมีขึ้นนับตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆมันบันดาลอยู่ในธาตุขันธ์ของพระองค์พระองค์ก็ปล่อยวางไม่ให้จิตใจไปกังวลจิตใจแน่วแน่อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอันลมหายใจนั้นเป็นเพียงนิมิตหมายส่วนใจของพระองค์ผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกนั่นแหละคือดวงใจดวงใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจนี้เป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าลูกมาอาศัยซึ่งตัวคือร่างกายนี้เป็นอยู่ส่วนจิตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาหนังจะแตะต้องด้วยมือก็เพียงรู้สึกว่ามันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละพระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นจนเป็นสมาธิภาวนาจนกำหนดโลกนามกายใจตัวตนนี้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เลยเมื่อพระองค์มาเจริญข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแล้วจิตใจพระองค์ก็เลิกละปล่อยวางกิเลสต่างๆออกไปเรียกว่าตัดสรู้ตัดกิเลสทิ้งไม่ตามกิเลสไม่พกห่อเอากิเลสต่อมาอีกพระองค์ตัดแล้วพระองค์ละแล้วถอนแล้วปล่อยวางได้แล้วชื่อว่าเป็นตัวอย่างของมนุษย์และเทวดายินพรหมทั้งหลายที่ควรเอาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าเป็นนักเสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละขนาดเรียกว่ามนุษย์และเทวดายินพรหมในโลกสมัยนั้นไม่มีผู้ใดสามารถสละได้ปล่อยวางได้เหมือนพระองค์จนพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกช่วยตรัสพระธรรมเทศนาสอนเวนัยสัตว์ทั้งหลายโดยมาความไม่ท้อถอยทุกวันทุกคืนพระองค์ก็เทศนาให้แก่มนุษย์และเทวดายินพรหมฟังเมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคนในสมัยโน้นจึงมีการได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้มากมายเพราะว่าคนสมัยนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอย่างไรสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเมื่อทำไปปฏิบัติไปจิตใจมีกำลังก็ตัดบ่วงห่วงอะไรเลิกละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของพระองค์เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในโลกพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้วเมื่อพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาก็สอนมนุษย์และเทวดาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธสาวกทั้งหลายก็พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาละกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละมีมากน้อยเท่าไรสาวกในครั้งพุทธกาลก็เลิกละกิเลสเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ชื่อว่าพระอริยเจ้าในทางพุทธศาสนาแม้พระองค์จะดับขันเข้าสู่นฤพานไปแล้วก็ตามพระอริยสงฆ์สาวกก็ทำการปฏิบัติบูชาภาวนาสั่งสอนกันมาเรียกว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานก็เป็นแต่เรื่องของท่าน ส่วนเรื่องของเราผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเจ้าจะมานิ่งนอนดูได้ไม่ได้จะต้องพากันลุกขึ้นตั้งใจบำเพ็ญภาวนาในใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจมาบำเพ็ญภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็เป็นการเป็นจิตใจอันผ่องใสสะอาดจิตใจเกียจคร้านภาวนาก็เป็นใจหมั่นขยันขันแข็งขึ้นมาจิตใจอ่อนแอทอดแท้เลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้มาถึงขั้นนั้นแล้วก็ละได้ทำได้ทั้งนั้นเพราะจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมาจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจในใจของตนให้สม่ำเสมออย่าพาท้อถอยเมื่อใจไม่ท้อถอยแล้วท่านว่าเป็นคนมีความเพียรคนเราเมื่อมีความเพียรลงไปในจิตในใจได้แล้วยอมสำเร็จทุกกิจกรรมการงานทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าจิตใจไม่ท้อถอยไม่หลงไม่ลืมตั้งใจกำหนดได้ทุกลมหายใจและมองเห็นมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาไม่ไกลนักเรียกว่าใกล้ที่สุดชีวิตของคนเราก็เห็นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดก็ตายแน่ๆบัดนี้ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถใดบทใดก็ตามให้เราภาวนาอย่างเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธในใจยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธในใจเอาจนอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธในใจนี่ต่อเนื่องอยู่ณภายในจิตใจที่ร้อนละอุอยู่ด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจต่างๆก็ละออกไปตามลมหายใจให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมาหมักหมมไว้ในใจไม่ได้ต้องทำเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ให้ได้ให้มีจิตใจอันตั้งมั่นลงไปในหัวใจจริงๆแค่นั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ควรประมาทจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อความไม่ประมาทมัวเมามีอยู่ในใจของเราทุกคนจิตใจนั่นแหละจะผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายก็จะลดละลงไปได้เพราะว่าใจไม่ท้อถอยใจภาวนาจิตใจมีความเพียรความมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจิตใจที่ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจนั้นแหละเป็นจิตที่ขาวสะอาดเมื่อใจขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าที่ใหม่เรียกว่าเป็นจิตใจดีงามเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติและตั้งมั่นได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจนี้แสดงทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแสดงถึงชีวิตของแต่ละบุคคลเราอย่าเข้าใจว่าอายุของเรานั้นเป็นไปตามวันคืนปีเดือนความจริงแล้วชีวิตของคนเราก็ห้อยอยู่แค่ลมหายใจเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วถ้าสูดลมหายใจไม่เข้ามาก็เป็นอันว่าตายได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นใจของเราทุกคน จงเพียรพยายามตั้งหน้าตั้งตาตาบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนายังจิตใจของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเรื่อยไปฉะนั้นอุบายธรรมโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญมีวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาติสวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังคาลัง
จนถึงขั้นนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกไม่หลงใจตามกิเลสนี้อีกเดี๋ยวว่าคลายมันออกไปละมันออกไปถอนมันออกไปอย่าไปเชื่อไปหลงตามลมแรงๆของกิเลสของคนกิเลสของสัตว์กิเลสของเทวดากิเลสของพญาอินทร์พญาพรหมอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาให้มันจบสิ้นลงไปด้วยความสงบตั้งมั่นด้วยความเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เข้าใจแจ้งชัดไม่ยึดอยู่ถืออยู่ในความสุขและความทุกข์ไม่ให้เข้ามาในใจไม่ให้ใจหลงไปตามความทุกข์และความสุขเรียกว่ารู้แจ้งรู้จักรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถือเรียกว่ารู้ปัจจัตตังจำเพาะจิตไม่ใช่ผู้อื่นแนะนำให้รู้เป็นความรู้ด้วยการปฏิบัติการประกอบกระทำในจิตใจของตนของตนจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้จนติดจิตนั้นไม่ติดไม่คล้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆท่านเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นนั้นจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมไม่ท้อถอยเรียกว่าเดินหน้าไม่ถอยหลังสิ่งใดยังไม่เข้าใจก็ศึกษาฟังไปภาวนาไปแก้ไขไปเอาให้มันหลุดเป็นขั้นเป็นตอนเอาจนมันเลิกได้ละได้ด้วยสติปัญญาในจิตใจนั้นไม่ต้องไปถามใครใครก็บอกได้แต่มันไม่ใช่บอกแล้วมันจะทำได้ทำไปปฏิบัติไปภาวนาไม่ให้มันท้อถอยตั้งมั่นลงไปตั้งมั่นลงไปแล้วก็หลักแห่งความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่เต็มโลกไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เพราะจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่สงบตั้งมั่นไม่เห็นจึงไม่เห็นความจริงของจริงไม่เห็นมันเห็นแต่ของไม่จริงเรียกว่าเห็นของปลอมเห็นของปลอมหลงไปตามของปลอมของปลอมมันก็หลอกลวงให้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายติดอยู่ข้องอยู่ในของปลอมของแปลงของแท้ของจริง
ได้แก่จิตใจเข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นจนไม่มียึดในภพใดชาติใดอีกต่อไปภาวนาลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวตลอดกาลรูปขันธ์จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาอย่างไรเป็นเรื่องของรูปขันธ์จิตใจผู้รู้ผู้เห็นปัญญาความสอดส่องในธรรมปฏิบัติของแต่ละดวงจิตดวงใจต้องกำหนดรู้จนเห็นแจ้งด้วย